Κύριε Βαρούχα, για να απαντήσετε συνολικά και να πιάσω από αυτό το σημείο της αποστροφής του κυρίου Κλαράκη, επειδή κατηγορείται το ΣΥΡΙΖΑ για αφέμαξη της μεσαίας τάξης, εγώ για την συζήτηση να μην σας το χαλάσω, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορείτε να διαψεύσετε ότι αν και εφόσον είστε κυβέρνηση 8 Ιουλίου, θα παραλάβετε 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν σίγουρα με το ΣΥΡΙΖΑ θα τα δώσετε στις τράπεζες. Αυτό όμως που σίγουρα δεν αμφισβητείτε ούτε από εσάς πλέον, είναι ότι θα παραλάβετε 35 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία υπάρχουν. Δεν ξέρω πώς θα τα διαχειριστείτε, αλλά υπάρχουν. Που θέλω να καταλήξω. Αυτή η κυβέρνηση τελικά δεν έχει κάνει τίποτα καλό.
Εγώ αυτό που θυμάμαι από την κυβέρνηση είναι οι ουρές, όπως στη Βενεζουέλα, στα ATM, πρώτη φορά έγινε στο σύγχρονο ελληνικό κράτος. Εγώ θυμάμαι ανθρώπους να αγωνιούν αν την επόμενη μέρα θα έχουν ευρώ, δραχμή ή αν θα μπορούν να πηγαίνουν να παίρνουν τα βασικά αγαθά πρώτης ζήτησης. Θεωρώ ότι δυστυχώς το ΣΥΡΙΖΑ μας έφερε πολύ πίσω. Ήθελε να κάνει πολλά περισσότερα, αλλά επειδή βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, δεν τα κατάφερε.
Και δεν έφυγε τότε το Ευρωπαϊκό να κάνει. Εύκολο ήταν.
Εγώ θα σας πω μόνο, επειδή είπατε αν θα χρησιμοποιήσουμε τα ταμιακά διαθέσιμα. Εμείς είναι σαφέστατο, το είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές, ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τα ταμιακά διαθέσιμα. Και όσον αφορά πώς δημιουργήθηκαν αυτά.
Για τις τράπεζες.
Για τις τράπεζες, ναι. Και όσον αφορά για τα ταμιακά διαθέσιμα, πώς δημιουργήθηκαν, δημιουργήθηκαν με έναν εσφαλμένο τρόπο. Με υπερπλεονάσματα, με σκούπιμα ταμιακών διαθεσίμων, με εσωτερική στάση πληρωμών και χωρίς να υπάρχει καμιά ωφέλεια για την ελληνική κοινωνία. Δεν μπορώ να πω ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε έστω και κάτι καλό για να μπορέσει να βοηθήσει την Ελλάδα να πάει ένα βήμα μπρος. Θεωρώ ότι την πήγε πάρα πολλά μέτρα πίσω και θα έχουμε πάρα πολλή δουλειά την επόμενη μέρα, είτε ας βγούμε ως αυτοδυναμία. Και επειδή είχατε πριν πει ένα ερώτημα ότι αν θα συνεργαστούμε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, είτε έχουμε αυτοδυναμία είτε όχι, θέλει να συνεργαστεί με όλες τις υγιές δυνάμεις. Εμείς την αυτοδυναμία τη θέλουμε καθαρά για να μπορεί να υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση η οποία θα παίρνει αποφάσεις και δεν θα μπορεί να εκβιάζεται από κανέναν, όπως έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εξαγόρασε εισαγωγικά συνέχεια βουλευτές για να μπορεί να κυβερνάει, ώστε να μην πέσει από την.
Αυτή η κατηγορία το εξαγόρασε.
Εξαγόρασε εισαγωγικά. Να ανταλλάσσει πολιτικές θέσεις.
Άλλοι βαρύνονται στο παρελθόν με αποστασίες, όχι η κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα.
Βλέπω ότι.
Είναι βαριά η κατηγορία, θα πρέπει να καλέσετε. Εκεί να μας τα καταθέσετε.
Εγώ ξέρω ότι.
Γιατί άλλα πράγματα ακουγόταν στην τραπεζική πιάτσα για εξαγορές ίσων και βουλευτών.
Όσους. Εγώ ξέρω απλούς βουλευτές οι οποίοι ξαφνικά πήραν θέσεις, οι οποίοι ήταν σε άλλα κόμματα, αλλάξαν 7 κόμματα για να καταλήξουν στο ΣΥΡΙΖΑ, απλά και μόνο για να μπορέσει να συνεχίσει να κυβερνάει και να οδηγήσει τη χώρα εδώ που έφτασε. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο σκοπό. Εμείς έχουμε ως σκοπό πρώτα απ' όλα να έχουμε ενωμένους τους Έλληνες. Και όπως είπατε, φράσεις όπως αποστάτης, όπως το χρησιμοποιήσε και ο κύριος Τσίπρας στην Πάτρα, ο γιος του αποστάτη, γιατί να ζητήσει συγγνώμη.
Αποστατούν τα κόμματά τους και εξαγοράζουν. Δεν το είπα εγώ, εσείς το φέρατε στην ατζέντα μας.
Δεν είναι ψέματα ότι οι βουλευτές οι οποίοι ήταν σε άλλα κόμματα προσχώρησαν σε εσάς με αντάλλαγμα κάποιες πολιτικές θέσεις.
Δεν προσχώρησαν βουλευτές από άλλα κόμματα.
Δεν προσχώρησαν όμως με ανταλλαγή θέσεων. Πείτε μου ένα παράδειγμα. Ο κύριος Ραγκούσης, ας πούμε, ήρθε σε εσάς επειδή σας αγάπησε και ξαφνικά. Και ξαφνικά έγινε τόσο. Μπορεί να μην πήρε θέση, αλλά ήταν τόσο ένθερμος υποστηριχτής σας, σαν να προήλθε από το ΣΥΡΙΖΑ.
Μα σταυρό κατεβαίνει ο άνθρωπος, ποια θέση πήρε, μπορεί να μην ψηφιστεί καν.
Μπορούμε να. Και άλλα μέτρα, για τον κύριο Δανέλη, για τον κύριο Κουβέλη, έχουμε διάφορες περιπτώσεις που μπορούμε να συζητήσουμε.
Το πήρατε από τους βουλευτές, δεν άφησατε βουλευτή για βουλευτή. Ο Σπύρος Δανέλης προέρχεται από τον αστυνομό σας, πήραξε. Που για μια πολιτική του θέση
κυρία,
το μακεδονικό μετακινήθηκε.
Πήρατε μια βουλευτή που ήταν σε. Υποτίθεται ένα κόμμα το οποίο ήταν στέρμα δεξιά, την κυρία Κουντουρά. Κάνατε δηλαδή ευρεία συνένεση για να μπορέσετε να κρατήσετε τις θέσεις σας.
Κάνατε ευρεία συνένεση, αν τις πετύχαμε πρώτοι έτσι.
Ευρεία συνένεση για να κρατήσετε τη θέση σας. Εμείς δεν θέλουμε ευρεία συνένεση για να κρατήσουμε τη θέση μας για να έχει προκοπή η χώρα. Αυτό θέλουμε εμείς. Δυστυχώς, όσο δυσάρεστο και αν είναι και ακούγεται στα αυτιά σας, αποτύχατε. Αποτύχατε και αυτό φαίνεται στην ελληνική κοινωνία. αν βγείτε, απέτυχε είτε σε κοινωνικό επίπεδο είτε σε εθνικό επίπεδο με τη συμφωνία των Πρεσπών, την οποία προσπαθείτε. Εμείς δεν είπαμε ότι θα καταργήσουμε τη συμφωνία των Πρεσπών. Εμείς, επειδή είχαμε θέσει. Η
Γαλλία αποδεχόταν τον νόμο Μακεδονία με όποια διπλό και χωρίς καμία.
Αυτά τα δημοσιεύματα που βγαίνουν για τον κύριο Καραμαλή, υπήρχαν αυτές οι επιστολές, είχαν δημοσιευθεί. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι ο κύριο Καραμαλή είχε πει στο Βουκουρέστι όχι. Ό,τι και αν είχε βγει τότε στο τύπο, ό,τι και αν ανακαλείται, είχε πει όχι. Είχε πει όχι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έδωσε τη Μακεδονία ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Θα την πάρετε πίσω.
Εμείς είχαμε θέσει πρώτων των ευθυνών του όλους τους βουλευτές που ψήφισαν ναι, ότι σε περίπτωση που η συμφωνία κυρωθεί. Εμείς είχαμε πει ότι σε περίπτωση που κυρωθεί η συμφωνία, είχαμε θέσει πρώτων των ευθυνών του και επειδή εσείς μπορείτε να, όπως θεωρούσατε πριν το 2014, ότι είστε μια χώρα η οποία μπορείτε, θα αναλάβετε μια χώρα η οποία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όταν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες, δυστυχώς δεν μπορούμε, όταν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες, να ακυρώσουμε. Εμείς αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να δεσμεύσουμε κάποια προνόμια. Κάποια προνόμια που υπάρχουν επιχειρήσεις στη Μακεδονία, οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μακεδονικό όρο, γιατί δυστυχώς το δώσατε στα Σκόπια. Εγώ ξέρω ότι υπήρχαν επιχειρήσεις και ο κάθε Έλληνας υπήρχε επιχειρήσεις οι οποίες είχαν να καμαρώνουν για τον μακεδονικό χαρακτήρα. Δυστυχώς το πήρατε και αυτό.
Μπορώ να απαντήσω?
Ναι,
για να μην πέφτουμε να άλλο. Έχει ένα ενδιαφέρον να μιλάμε παράλληλα και να κάνουμε ένα διαξεφισμό επιχειρημάτων, αλλά είναι πιο καλά να
για το χρόνο. Παρακαλώ, κύριε Κλαρέκη.
Λοιπόν, είναι ενδιαφέρον ότι επαναφέρουμε μία ατζέντα του 2015 περί ευρώ, δραχμής. Όλα αυτά απαντήθηκαν κυρίαρχα από την κυβέρνηση το 2015 που επέλεξε ευρώ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωζώνη, προσανατολισμός ξεκάθαρος. Πήγε στις κάλπες και αυτή η κυβέρνηση δικαιώθηκε.
Το όχι που είπα έγινε, ναι.
Το όχι δεν έγινε. Α, κοιτάξτε κάτι, γιατί το λέτε και το ξαναλέτε. Να σας πω κάτι.
Μα δεν το ξαναλέω, υπήρξε.
Ακούστε, λέγατε στα Ζάπια, υποκλέπτοντας την ψήφο του ελληνικού λαού, ότι θα σκίσετε τα μνημόνια και θα βγάλετε τη χώρα από τα μνημόνια. Και αφού πήρατε την κυβέρνηση.
Ένα νόμο και ένα άρθρο.
Μα αφήστε με να μιλήσω κι εγώ. Υπογράψατε το μνημόνιο μια χαρά, υπογράψατε και το μισοπρόθεσμο, κάθετε τις καρικλίτσες σας. Δεν άνοιξε ρουθούνι, έφαγε ξύλο κόσμο και δακρυγόνα πίστα. Βάλετε κάγκελα σε όλη την Ελλάδα, την κάνετε μια απέναντι καγκελαρία. Και μια στιγμή θυμηθήκατε το 2015 που ο Πρωθυπουργός, μετά που ψήφισε η Βουλή τη συμφωνία και την επικύρωσε, πήγε στις κάλπες και θα μπορούσε ο ελληνικός λαός να τον πετάξει το παράθυρο του Μαξίμου και παρόλο αυτό τον δικαίωσε να μου λέτε για Βενεζουέλα. Εμείς δεν την κάναμε τη χώρα Βενεζουέλα. Προσέξτε, μην την κάνει η Αργεντινή και ξαφέρετε το δούν του πίσω, γιατί βλέπω ότι φλερτάρετε πολύ προς εκεί. Και αυτό το πείσμα με τα 100 δις. Πρώτα απ' όλα ήταν 80 δις. Τα 60 δις πήγαν ανακεφαλαιοποίηση χρέους και από τα υπόλοιπα χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα 5 δις για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Δεν υπήρχε καμία ζημιά. Αυτά τα δημοσιονομικά της Νέας Δημοκρατίας μου θυμίζουν δημοσιονομικά αλογοσκούφι, που τα πλήρωσε πολύ η χώρα. Με εκείνες τις δημοσιονομικές απογραφές και την επανείδηση του κράτους, που οδήγησε στη χρεοκοπία του κράτους και ένα ξεχαρβάλωμα που παραδόθηκε στον Γιώργο του Παπανδρέου και πήγε, οδήγησε τη χώρα στην αγκαλιά του Δήμου Τούσο Καστελόρι.
Όσον αφορά τις τράπεζες, επειδή είμαι και τραπεζικός, λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά ότι από τότε με αυτό που έγινε με το Δούνου του εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν οι Έλληνες μέτοχοι από τις τράπεζες και μείνανε μόνο τα funds.
Θα σας απαντήσω και σε αυτό.
Το καταφέρατε αυτό, να βγάλετε τους Έλληνες από τις τράπεζες.
Βγάλαμε τους Έλληνες από τις τράπεζες. Να σας πω λοιπόν ποιες τράπεζες ήταν ελληνικές από αυτές και πώς είχατε κάνει τα μετοχικά τους κεφάλαια. Ή θέλετε να βρεθούμε στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων με το PSI το υπέροχο, τα εξαφανίσατε μία νυχτή και βάλετε τα ασφαλιστικά ταμεία να θέλουν ανακεφαλαιοποίηση και να είναι χρεοκοπή, το ίδιο και οι τράπεζες. Τώρα συγγνώμη, έχουμε κοντή μνήμη, είπαμε, είμαστε Έλληνες, ξεχνάμε, αλλά δεν ξεχάσουμε ότι την ιστορία μέχρι το 2014 κυβερνούσαν 40 χρόνια μεταπολίτευση. Δεν φταίτε σε τίποτα και φταίγε τα πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, σας απαντάω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραδίδει πολύ λιγότερα χρέη σε ιδιώτες από τα νοσοκομεία και από όλους τους φορείς τους σε σχέση με εσάς που είχατε κυλήσει πραγματικά στα σπληρωμών. Σας λέω λοιπόν ότι εμείς που υποτίθεται υπερφορολογήσαμε, ενώ εσείς δεν φορολογήσατε, το 35% εισοδημάτων και 11 περικοπές τις κάνατε. Πού είναι τα πλεονάσματά σας? Γιατί δεν είχατε πλεονάσματα εσείς?
Καταλαβαίνω την ταραχή σας, γιατί αποχωρήσετε την εξουσία και είναι δύσκολο να την αποχωριστείτε.
Είμαι γραμματέας νομαρχιακής, δεν κατέβηκα κάτι.
Δεν εννοώ προσωπικά σε εσάς, εννοώ για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση.
Επειδή πραγματικά το να ακούμε μια παραποίηση και να ξαναγράψουν τις ιστορίες κατά το Δοκούνα το 2015 και μετά, καταντάει δηλαδή και λίγο αστείο και εκνευριστικό. Όντως, λέω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία το 2014 τι έκανε, αναδυναμητική πολιτική σοσιαλιστικού κράτους και μας λένε τώρα υπερφορολόγηση. Είχατε ξεσκίσει τη μεσαία τάξη στους φόρους, είχατε έτσι και 35% του εισοδήματος χάθηκε τότε. 28 ξαναεργίες έφτασε σε εσάς, είμαστε 18.
Εμείς προσπαθήσαμε το 2012, τα παραλάβαμε χρονιά, να εξορροπήσουμε μια κατάσταση μία την οποία δεν τη φέραμε εμείς στη χώρα. Ο κύριος Παπανδρέου και το Πασόκ έφερε τη χώρα. Και εμείς προσπαθήσαμε το 2012 να εξορροπήσουμε και όπως κάθε φορά, όπως και το 2015.
Μα θα το πω όσο για να μιλάω. 4 χρόνια φοροποιητικής πολιτικής, μία χρονιά δεν είχατε υπερπλεονάσματα.
Εγώ ξέρω ότι η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις δύσκολες περιόδους είναι η εγγύτρια δύναμη του ελληνικού κράτους. Όπως το 2012 προσπαθήσαμε να αναλάβουμε. Είστε χυμαρόδης τόση ώρα.
Εγώ δεν επιχειρώ να σας διακόψω καθόλου, γιατί είναι ζωηρός και ενδιαφέρον ο διάλογος. Μόνο λίγο αυτορυθμιστείτε σαν την αγορά.
Εμείς δεν πιστεύουμε στην αυτορύθμιση αγορά. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει και τρίτο πρόσωπο που διατέλει και εφαρμόζει κανόνες όμως. Κύριε Κώστα,
θα τα αφήσουμε να είναι ζωηρό. Εκτός κι αν έχετε πρόβλημα.
Όχι, αλλά ακουγόμαστε κιόλας. Να ακούω εξής. Ότι καμία χρονιά η Νέα Δημοκρατία με υπερφορολόγηση, με απίστευτη υπερφορολόγηση που εφήρμοσε, 70 δίθυμο νομική προσαρμογή κάνουν και η δικιά μας ήταν 5. 5 ήταν η δικιά μας. Θα φτάνουμε 7 δις και η δικιά σας ήταν 70 δις με ζωμική προσαρμογή και μου λέτε ότι εμείς θα φεμάξαμε τη μεσαία τάξη. Ωραία, 70 δις που πήγανε. Γιατί δεν παραδώσετε μία χρονιά πλεονάσματα, και γιατί τα πλεονάσματα, αν υπήρχαν, δεν υπήρχαν, γιατί δεν τα δώσετε στον κόσμο. Εμείς δώσαμε τη συντάξη, τώρα λέτε όχι, δεν τσάπερτε σύνταξη, ούτε επιδόματα. Γιατί κατ' ουσίαν είστε αεργοί και δεν δουλεύατε και σας έμαθα ο ΣΥΡΙΖΑ να μην δουλεύετε. Γιατί αυτά λέτε απ' έξω. Να μην τα δουλέψετε. Σε ποιες δουλειές?
Να απαντήσουμε λίγο.
Σε αυτές που έχετε έξω ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Γιατί είχατε και την ενεργία στο 28%. Είχατε στείλει όλη την νεολαία έξω, αλλά εμείς ξαφνικά από το 2015 καταστρέψαμε τη χώρα που παραδώσατε έναν απίστευτο παράδεισο νεοθατσερικής πολιτικής.
Να δώσει να απαντήσει ο κ. Βαρούχας.
Καταρχήν για τα επιδόματα που λέτε ότι θα τα καταργήσουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε ότι θα καταργήσει τα επιδόματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι όλοι αυτοί που ζουν από επιδόματα θα προσπαθήσουν μέσω της ανάπτυξης και των μεταρρυθμίσεων να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ώστε οι Έλληνες να μην είναι πέτες. Οι Έλληνες να νιώσουν δημιουργικοί και υπερήφανοι και να βγουν από αυτό το βούρκο τον οποίο ζουν σήμερα. Τα επιδόματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν, το διαβεβαίωσε, όπως θα συνεχίσει να υπάρχει 13η σύνταξη, η οποία όμως θα δίδεται στο τέλος του χρόνου, όχι προεκλογικά. Πρώτη φορά δόθηκε 13η σύνταξη, Μάιο μήνα, για να μπορέσει να ενισχύσει τα προεκλογικά μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα επιδόματα, όπως εμείς θέλουμε το κοινωνικό κράτος. Είμαστε φιλελεύθεροι με κοινωνικές καταβολές. Μας ενδιαφέρουν να υπάρχουν τα επιδόματα, μας ενδιαφέρουν οι οικονομικά ασθενείς να μπορούν να επιβιώνουν, αλλά μας ενδιαφέρει πρωτίστως να δημιουργήσουμε μια κοινωνία χωρίς επιδόματα. Να δημιουργήσουμε ενεργούς πολίτες, να δημιουργήσουμε ενεργές οικογένειες, ενεργούς Έλληνες, οι οποίες θα στέκονται υπερήφανοι και απέναντι στα παιδιά τους και απέναντι στους συνανθρώπους τους.
Κύριε Κλαρίκη.
Δηλαδή θα καταργηθούν τα επιδόματα παιδιού, πολυτέχνου, θα δεν έχουν κάνει εργασία. Αυτό θέλει μια κοινωνία χωρίς επιδόματα, οτιδήποτε άλλο που δεν έχει να κάνει με την εργασία καταργείται. Ξέρετε κάτι και σκανδιναβικές χώρες.
Θέλετε να κατανοείτε διαφορετικά.
Επειδή έχουν μια πολύ υγιή ανάπτυξη οι σκανδιναβικές χώρες, δεν υπάρχει χώρα στον πλανήτη σοβαρή, δυτική.
Εσείς καταρχήν είστε υπέρμαχοι της Βενεζουέλας ή της Λατινικής Αμερικής. Τώρα πώς επικαλείστε τα παραδείγματα αυτά.
Θα απαντήσω, μην αγχώνεστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πια δεν πήρε στα τρυπάκια από το βάζανε πολιτική του αντίπαλοι το 2014 και το 2015. Θα σας απαντήσω μια χαρά. Εμείς δεν είμαστε φαν καμίας Λατινικής Αμερικής, γιατί η Ευρώπη έχει άλλους όρους και αναλογίες είναι εντελώς στο περίπου. Λέω λοιπόν ότι η Ελλάδα δεν είναι Βενεζουέλα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση με τον Μαδούρο. Η χώρα ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ευρώ. Και αν κάποιος θέλει να μιμηθεί εκεί χώρες της Νοτιού Αμερικής, είστε εσείς με την Αργεντινή που έφυγε η Κίρχνερ που είχε διώξει το Δουντού και το Μνημόνιο. Πήγε ένας άνθρωπος με σπουδές στο Χάρβαρντ, νεοφιλελεύθερος, γόνος αξιοκρατικής οικογένειας, έταξε τα ίδια. Μειώσεις φόρων, δουλειές, νέες δουλειές, πολλές δουλειές και φάγανε σφαλιάδα και το Δουντού ξανά πίσω. Επίσης, Νέα Δημοκρατία, επειδή δεν είμαστε και πολύ μικροί, το 1993 έχει ένα σλόγγαν. Δουλειές, νέες δουλειές, 1 εκατομμύριο νέες δουλειές. Ξέρετε πώς έγινε η Νέα Δημοκρατία? Με μια ανεργία που είχε υπερβεί το 10% πρώτη φορά τότε. Τα ίδια θα γίνουν και τώρα. Και δεν τα λέμε για να απειλήσουμε τον ελληνικό λαό, αλλά πρέπει να μπουν τα πραγματικά δεδομένα.
Δυστυχώς την ίδια δημοκρατία προπαγάνδα.
Ανεργία, λουκέτα, φόρους, περικοπές, απολύσεις.
Και εξωγήινους.
Και ελίτ. Τους εξωγήινους βλέπει ο πρόεδρος σας στον Ομιτό. Εμείς δεν έχουμε επαφές με το μεταφυσικό ούτε με τους εξωγήινους. Εσείς τους συναντάτε και τους βλέπετε και δεν ξέρω τι λέτε. Εμάς δυστυχώς οι παρέες μας είναι εδώ. Στις γειτονιές που μεγαλώσαμε και γεννηθήκαμε, γιατί είμαστε τέκνα της κοινωνίας. Εσείς που είστε λίγο από το Παρίσι και από άλλα μέρη και έχετε και επαφές με το μεταφυσικό, να μας πείτε σας είναι εξωγήινοι.
Κύριε, λοιπόν, για να πέσω λίγο και η τόνη, θέλω να πάμε στο κεφάλαιο για να πάμε και προς το τέλος αυτής της συζήτησης, αλλά δεν θα ήθελα να μην το θέσουμε, των επενδύσεων. Και επειδή και οι δύο συζητάτε για την ανάγκη ανάπτυξης, δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και τη δημιουργία νέων θέσεων. Εγώ, κύριε Λαράκη, θέλω να σας ρωτήσω για ποια επένδυση είστε υπερήφανοι ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε επί των ημερών σας.
Θα σας πω πάρα πολύ απλά ότι αν δούμε τα απόλυτα νούμερα σε επενδύσεις, η Ελλάδα είναι στο υψηλότερο επενδύσεων, ξένων επενδύσεων την τελευταία δεκαετία συνολικά. Θα σας πω ότι για να πιάσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης και να κλείνουμε τις αξιολογήσεις, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει με από επένδυση. Και να πω ότι την τετραετία 10 με 14 σημειώθηκε η μεγαλύτερη από επένδυση. Γενικά η Ελλάδα το 10 και μετά έζησε μια κατάσταση που θυμίζει πόλεμο. Δεν υπήρξε άλλη ελληνική περίοδο στην Ευρώπη που μια χώρα να χάσει το 1/4 του εθνικού της πλούτου, να ζήσει τέτοιου είδους από επένδυση και να φτάσει ενεργεία σε τέτοια επίπεδα.
Άλλο θα τον ρωτήσω εγώ, κύριε Κλαρέκη.
Και σας απάντησα.
Ποια επένδυση εσείς θεωρείτε ότι.
Δεν υπάρχει
αυτό.
Θα σας πω εξή. Θέλετε να σας πω συγκεκριμένο έργο. Να σας πω συγκεκριμένο. Ολοκληρώθηκαν όλοι οι αυτοκινητόδρομοι που εκκρεμούσαν από τη Νέα Δημοκρατία στην υπόλοιπη Ελλάδα και μάσαμε επαναδιαπραγμάτευση.
Ολοκληρώστε έργο προηγούμενων κυβερνήσεων δηλαδή.
Ναι, με λιγότερα χρήματα. Που ήταν μισοτελειώ. Δεν τα είχατε τελειώσει. Τα είχατε αφήσει παρτημένα επί μνημονίων και τα τελειώσαμε με επαναδιαπραγμάτευση.
Ήταν
σπίρτζι.
Στη διαδικασία ολοκλήρωση.
Δεν είναι ένα έργο που βοηθάει κάτω. Ο κύριος Αργενάκης θα μπορεί να πηγαίνει στο χωριό του πολύ ταχύτερα τώρα. Φαντάζομαι να βλέπει τους ψηφοφόρους του.
Ήταν και δικό σας
λέω το εξής. Ο ΒΟΑΚ που δημοπρατείται πια δεν είναι αστείο και δεν είναι μακέτα πια. Επίσης το αδρόμιο στο Καστέλι είναι μια πραγματικότητα. Αυτά δεν σας φτάνουν. Μπορώ να σας πω λοιπόν. Δεν έχω τα νούμερα μαζί μου.
Όλα αυτά ήταν σχεδιασμένα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και ο ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Μα δεν υλοποιήσατε κάτι. Δεν υλοποιήσατε κάτι.
Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Υπάρχει ανάδοχο.
Έχετε βάλει σε όλα τα εργοτάξια. Τα απλά έχουν χώμα και πέτρες. Έχετε βάλει μια ταμπέλα ότι προχωράτε σε δημιουργία.
Θέλει μια διαδικασία διεθνούς διαγωνισμού, ανάθεσης, μιας μελέτης και απολωτριώσεις. Έχουμε φτάσει στη διαδικασία των απολωτριώσεων και υπάρχει ανάδοχος. Μην λέμε πράγματα που δεν στέκουν. Ο ΒΟΑΚ επίσης πάει για δημοπράτηση. Πάνω στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν τελειώσει ένα σωρό αυτοκινητόδρομο που είχαν παραμείνει μισοτελειωμένα έργα γιατί δεν υπήρχαν χρήματα και μάλιστα υπήρχαν και ρήτρες που κινδύνευε η χώρα να πληρώσει και τις γλίτωσε. Λέω το εξής: η χώρα έκλεισε όλες τις αξιολογήσεις και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα γιατί πέτυχε και ρυθμούς ανάπτυξης και υγιεί μεταρρυθμίσεις έκανε και γι' αυτό οι Ευρωπαίοι έδειξαν εμπιστοσύνη στη σημερινή κυβέρνηση και άφησαν την Ελλάδα τον Αύγουστο του 2018 να βγει από αυτή την μέγενη.
Σίγουρα, κύριε Βαρούχα, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι ένα εχθρικό κόμμα απέναντι στις επενδύσεις. Όμως το ερώτημα, και το λέω με αφορμή τη νέα αντιπαράθεση, έστω και λίγο πριν τις κάλπες που έχει ξεσπάσει για το περιοχείο του ελληνικού,
είναι το
εξής. Επένδυση ανεφορών. Όπως θέλει οποιοδήποτε με ό,τι θέλει, μόνο και μόνο εγώ θα δεχτώ. Γιατί οι προηγούμενοι, θέλει το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα πω ΣΥΡΙΖΑ. Οι προηγούμενοι δημιούργησαν μια γραφειοκρατία, δημιούργησαν κολυσιεργία, δημιούργησαν προσκόμματα. Τώρα, όπως, μόνο και μόνο να γίνει επένδυση. Θέλω να πω, ποιος είναι ο σχεδιασμός σας και πώς εσείς σκέφτεστε πολιτικά το κομμάτι των επενδύσεων.
Τα πάντα θα γίνουν νόμιμα και τα πάντα θα γίνουν κάτω από. Κάτω από διαδικασίες οι οποίες θα είναι διαφανείς. Το πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα του ελληνικού ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει και αυτό το ερώτημα στο προηγούμενο αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις, με τις επενδύσεις οι οποίες έχουν φέρει στη χώρα. Το μόνο που ήθελε να κάνει είναι να κάνει πάρει μια απόφαση που να δημιουργήσει πρόβλημα στην επόμενη κυβέρνηση για να κάνει την επέμβαση, για να κάνει την επένδυση. Η κοινή υπουργική απόφαση. Με το που βγούμε κυβέρνηση θα ανακληθεί κατευθείαν.
Θεωρείτε δηλαδή ότι είχε προεκλογική σκοπιμότητα.
Θεωρώ πως ναι. Δεν τους ενδιαφέρουν οι επενδύσεις. Κατευθείαν με το που βγούμε θα εκδοθούν δύο υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες θα είναι συμβατές με τη σύμβαση με την οποία έχει υπογράψει το ελληνικό δημόσιο τον επενδυτή, ώστε όσο το δυνατότερο να γίνει αυτή η επένδυση, η οποία θα φέρει 60.000 θέσεις νέας εργασίας και το οποίο θα δώσει το πλεονέκτημα και στους άλλους επενδυτές που θα θέλουν να προχωρήσουν να δώσουν τα λεφτά τους στην Ελλάδα, ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία είναι ανοιχτή, η οποία δεν θα κολυσιεργεί, η οποία δεν θα κρύβεται πίσω από γραφειοκρατίες, θα την ενδιαφέρει μόνο το πώς θα δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και πώς θα εξυγχρονίζεται το κράτος και πώς δομές οι οποίες είναι αναξιοποιητές θα προχωρήσουν και θα τις εκμεταλλευτούμε τον κατάλληλο τρόπο.
Κρατήστε, κύριε Κλαράκη, την υπομονή σας για να σχολιάσετε αμέσως μετά την ανάσα, την διαφημιστική και μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε και για τη δική σας απάντηση αλλά για να ολοκληρώσουμε και την, νομίζω, την ενδιαφέρουσα ραδιοφωνική αντιπαράθεση με το πώς βλέπετε τοπικά πλέον να κινούνται τα δύο κόμματα εν ώψη των εκλογών.